Evidente, espero e deseo que non se chegue a eso, que a xente sea consciente de da situación, pero bueno, hai que ter en conta que é unha quero dizer que é moi 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 minoritario do que o xeral do concello, e bueno, pode ser algunha persona que non que a súa situación, que bueno, personal, pues que o leve a ter esa actitude, pero bueno, creo que, repito, creo que en xeral no 99,9% da población está concienciada, está cumprindo a situación de alarma, e polo tanto creo que polo menos é o que percibimos, eu que ando todos os días por aquí, pois o que se percibe é precisamente eso, non? Unha situación de alerta xeral na sociedade.